Akkom għal program Ħor Storja, program li qed il-qana ma' diversi opinjonisti u ġurnalistina rridx ngħid ukoll prosek il-Campus FM Radio ta' diversi programmi li qegħdin waslulkom minn xandara differenti u storja huwa program ġdid li qed nippruvaw ngħidu hekk natukom laqta differenti, aspetti differenti ta' media. U kif dejjem ngħidu l-medja hija kruċjali għalina, l-lum il-ġurnata l-medja hija biex ngħidlek il-bilanċ tad-demokrazija, nemmen ħafna lill-medja għandha rol importanti f'dan is-sens ukoll. Miegħi illum għandi Zazuwa li għamlet u qed tagħmel ħafna affarijiet għalkemm hija Zazuwa għandi lil-Nikita Alamango li hija blogger fit-timesofmalta.com, però a parti hekk hija membru tal-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Malta Labour Party tal-Partit Laburista, segretarja internazzjonali tal-Forum Żgħażagħ Laburista u anke deputat segretarju ġenerali tal-KNZ tal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ. Nikita wkoll għandha programmi fuq ir-radju, però ibqgħu magħna ħalli nsibuna ftit iktar Nikita u ftit iktar ix-xogħlijiet tagħha. Nil-aħħar program storja, Nikita, inti biex ngħidlek il-background tiegħek fil-medja, minn fejn jibeda? Inti tagħmel programmi fuq radio wkoll fuq One, ma minn fejn jibeda?
Ewwel qed nirringrazzak Andrew tal-din l-istedina u affiċċji tiegħi nistgħu ukoll l-ewwel darba li ġejt fuq Campus FM u nsellem is-semija kollha tagħna. Propjament l-involvimenti għaj fil-medja blandi relazzjoniet mill-familja ġifieri xejn kienet kont ħalt fil-forums ta' laburisti għal ħabta ta' Awwissu ta' 2008 u kemm minn ngħidlek kienu ċempluli għandna bżonn xi ħadd tal-fuq straight to the point u dħalt mingħajr interview f'xejn kellhom bżonn imlejt post bażikament. U minn hemmhekk kultant fil-ħajja mhux li tkun qed tippjana jiġri manti bil-kunt l-għar x'qatt ma b'sart x'taqt tidħol fil-politika u meta kont żgħira li waħad li kont ngħid il-Misir Parli nsib Prim Ministru jien. Imma it was a far cry from what you can actually do. Allura meta ġiet din l-opportunità tkellimt naqa' mal-direttur tiegħi jiġifieri u I went ahead, jiġifieri kienet esperjenza ġdida ħafna lija, fil-bidu ma kontx nitkellem xejn, kont noqgħod kwieta u inzertat kienet reality show. Fuq Straight to Point din is-sena, kienet l-ewwel darba u l-ika darba s'issa. U kien hemm x'andru magħna, ġifieri kien hemm nies allura kont nisti ħafna. U mbagħad kienet is-sena ta' qabel elezzjoni. U kif bdew it-tema politiċi, mbagħad niggżuni naqra għal bdejt nieħu naqra l-mikrofon u nitkellem. U minn hemm anke kien hemm televoting, allura n-nies awtomatikament jidi laburista mela nifutawla. U dejti allura you build your self-confidence. Ovvjament tgħallimt ħafna minn Roberto Francalanza. U anka l-pieta sħab li kienu ġa rezidenti fuq it-tim sena qabel u hekk. U hemmhekk nista' ngħid li wara li għadit l-elezzjoni wasal is-sajf kienu offru l-programm fuq ir-radio u kont nagħmel programm fuq l-Ewropa every Monday kien ikun u anka ġieli kont nagħmel replacements sa intervisti oħrajn u hekk u anka waqt l-elezzjoni għamilti linji diretti minn għawdi għandu kun kien hemm waħda darba l-elezzjoni li għaddi ġifieri. U jisek la tkun tħalt, mbagħad awtomatikament titgħallem mill-iżbalji tiegħek, noqgħod nirrekordja l-programmi tiegħi biex noqgħod nismagħhom u hekk. Però saċ qatt ma kien hemm xi qatt ma tgħallimt kif nagħmilhom. It was
By trial and error.
Eżatt.
U issa għandek impenn fil-radju, ġifieri radju żamejtu.
Iva, għanżommu u se nibda programm ukoll. Minn Ottubru li ġej fuq One Radio, il-ġarnu tad nima nafix, però se jkun ukoll nitratta l-Ewropa u topics li hemm komuni ovvjament li jinteressaw il-Maltin wara kollox.
Ma dejjem fuq l-Ewropa.
Dejjem fuq l-Ewropa.
L-Ewropa hija xi ħaġa li donna tinteressak bħala tema, fil-fatt inti għadek kif ġej anki minn barra minn Malta minħabba l-okkażjoni li jkun hemm meta jkun hemm il-lib tal-presidenza. Issa l-presidenza għedin edha fidejn l-Iżvezja. x'tara l-Ewropa żgħażagħ, jiġifieri l-Ewropa għal qegħdin iddevjaw tikka żgħażagħ, ma importax imma jinteressani, jiġifieri l-Ewropa żgħażagħ x'impatt taħseb li se jkollha żgħażagħ Maltin. U x'impatt qed ikollha?
Jiena naħseb li sfortunatament l-Ewropa kellha tiġi issue politiċizzata 4 snin ilu.
5.
U kif qed ngħid kellha tiġi politiċizzata u ma naħseb ma naqbilx għaliex hija jekk inkunu nafu kif għandna nimxu, it can be very fruitful. Il-problema hija li sfortunatament issa naħseb anke ċertu nies. Jiena ma kellix vota kienar, u kelli żgur li kont nivota iva. Però ċertu nies li votaw iva minħabba ċertu raġunijiet li jiena nemmen fihom, jekk jiena rrid nivota iva l-Ewropa rrid drittijiet Ewropej, rrid ngħix bħalma jgħixu l-bqija taċ-ċittadini Ewropej, naħseb li Malta għadna mhux il-bot, il-bot ħafna milli ngħixu, I mean dal-aħħar sena nafska li opportunità nżur diversi pajjiżi fl-Ewropa u mhux ngħid li qegħdin gravi ta' ġifieri għaliex forsi kompert ta' pajjiżi oħra qegħdin ħafna ħjar, iżda ovvjament dejjem tħares għall-aħjar u dejjem tħares il-qudiem u kif qed tgħid inti għandna minn Sweden. L-organizzazzjoni li hemm mhux affarijiet kbar ta' mhux ngħidlek isma' dak hemmhekk għandhom iħdura. Għax that is something which cannot happen, tista' you can make it better, imma it is something limited, imma organizzazzjoni indafa. In-nies, l-open mindingness tan-nies, il-mentalità totalment differenti. Mhux xi ħaġa li qed ngħid kontra pajjiżi lanqas xi anzi jien nixtieq li speċjalment iż-żgħażagħ li hemm barra huma bħali jridu futur. Biex ngħixu ġo Malta li hija żgħira, hemm bżonn bil-fors hemm bżonn li niftu l-orizzonti tagħna rridu nsifru u b'hekk nistgħu nagħmlu l-Malta post aħjar wara kollox. Għandna f'opinjoni tiegħi Malta ġena tal-art. Imma rridu noħdu ħsiebha, rridu ninvestu f'ċertu postijiet bħat turizmu, rridu ninvestu fil-indafa u ma nistgħux nibqgħu nippromovu l-Malta bħala the sun and the sea, biss għandna history, għandna kultura bl-eqdem fost pajjiżi, ħafna pajjiżi madwar Ewropa u anke barra mill-Ewropa. Jiġri li qiegħda tal-Ewropea speċjalment fejtlu drittijiet nemmen li jiena bħala tfajla ta' 20 sena llum. Nista' nibda nsemmilek, però ma nistax noħodlok punti, ma jekk nitkellmu fuq divorzju, fuq gay rights, fuq id-dritt tal-mara fis-soċjetà. Hemm ħafna drittijiet, forsi anke li jiena għadni minni xewwer tagħhom jeżistu barra minn pajjiżna u aħna suppost qegħdin fuq l-istess livell tagħhom. Għaliex ma jeżistux ġo Malta?
U għalhekk inti wkoll naturalment għandek opportunità fil-blogs biex fil-fatt tesplora dawn it-temi. Fil-fatt għan Ek-Ministeru Żball ekku għandek wieħed fuq divorcing issues, jiġifieri. Però qabel ma nitlu proprju forsi f'xi kitbiet tiegħek. Għalik ġurnalist, opinjonist, issaw min jgħid li l-opinjonisti huma l-ġurnalisti wkoll hemm dan id-dibattitu. Jiġifieri jekk inti għandek ġurnalista jekk huwa x'persuna li qed jesplora storja mill-bidu u qed jirrapporta u mbagħad għandek xi opinjonista li qed jagħti pożizzjoni, insomma hawn min jaqgħodhom it-tnejn, però hux inhu l-opinjonista stroke journalist ġurnalista. X'inhu r-rowl tiegħu fis-soċjetà? X'inhu r-rowl tiegħu f'soċjetà tal-lum fejn għandek soċjetà li tiddependi mill-informazzjoni?
Jiena naħseb iktar minn li tkun opinjonist jew ġurnalist. The first step is li you voice your opinion, whatever it is. So jekk inti housewife id-dar u tiddeqek loli tal-hops, per eżempju, jekk aħna kulħadd jgħidu le għax jiena mhux ħan nistama', jiena ma niswa xejn eżin jekk ngħid xi ħadd jgħid ma ħajsmani, jekk kulħadd jgħid hekk, if we become complacent ġifieri. Muħassara fl-ebda ġiet. Jiena għal-kunt rapportat ħafna studenti kont nħobb ħafna systems of knowledge il-Junior College, ġifieri.
Huwa suġġett li suppost inħobbu,
inħobbu.
Ġifieri, hekk mhux qed inħobbu.
17-18 ma tantx huma interessanti
tas-suġġett. Ma jista' jkun ir-raġunijiet mhux is-suġġett imma forsi kif
tuwaslu. Jiena ħafna minn sħabi dur int miġnun u qed tagħmel dawn taħlil-ħin u it's boring, you know, anka meta morna Sweden u hekk, anka minn kull pajjiżi kulħadd jirraġuna hekk sħabhom min ikun involuti ġifieri. Iżda jiena nemmen u this was an essential part of the subject ġifieri, active citizenship. Jekk inti temmen li xi ħaġa hija ħażina fl-opinjoni tiegħek, sa tkun żbaljat, imma at least work li tbiddilha. Jekk inti ma tbiddilx ma tgħux gerger dik l-opinjoni tiegħek, at least jiena nemmen f'xi ħaġa mill-ftit li nista' mill-ftit li nifhem nipprova nati kontribut U kulħat jagħmel hekk u m'għandix dubi li Malta u kulħadd kull pajjiż ieħor jiġifieri. We would fare much better, jiġifieri.
Kemm għandu jkun ġurnalist jew opinjonista oġġettiv. L-oġġettività hija għalik hija importanti, jew moħħok għandu jkun liberu biżejjed biex x'inhi l-pożizzjoni tiegħek?
Naħseb skont is-suġġett. Ma naħsibx li għandna nkunu pereżempju jekk qiegħed nitkellem inqasam ta' politika għala ħares ma tkunx oġġettiv, għala ħares sar kollox iswed, jkollox abjad, jkollox tajb, jkollox ħażin. Jekk dak il-qasam nemmen li għandi tkun oġġettiv. Però jekk jiena nemmen pereżempju fuq divorzju li għandu jidħol bħala dritt ċivili f'Malta, nemmen li hekk u hekk ħanikteb. Jista' jkun ikun hemm jaqbel miegħi, jista' jkun hemm ma jkunx hemm, ma dik hija l-opinjoni tiegħi. U nemmen li rrid inwassala u ma tistax tkun oġġettiv dak il-mod, imma fejn tidħol politika naħseb iva li għandi tkun oġġettiv.
Imma hemmhekk ma tistax ikun li inti bil-mod kif qed tikteb qed toffendi l-morali.
Iva jista' jkun anke meta nitkellmu fuq gay issues u hekk. Ovvjament qatt ma nikteb li min hu kontra d-divorzju huwa ignorant pereżempju, ma dejjem ngħid I state it is my opinion, nemmen li għandhom kollhom dritt. Jekk qed nitkellmu fuq divorzju per se, jekk inti ma taħsibx li huwa tajjeb għalik, no problem tgħidux. Bħala divorzju as such you have the choice. Jekk inti għandek il-morali u qed imweġġeb li qed nikdeb jiddispjaċini, imma dik hija l-opinjoni tiegħi u freedom of expression. Iżdejjed inti tendered ħafna f'Malta ġifieri.
Għaliex?
U hemm ċertu affarijiet li jekk inħarsu semmejta waħda mill-blogs ukoll lejn dik il-placed stitching li kien nagħmel
bakl.
Eġin bakil, naħseb it is a shame u tal-mistija. Rajta mort nara. Mort nara rehearsal.
Għax rehearsals għalu l-għum.
So għam, l-għu għajmin.
Jena s-sidduni ma s-sajċu.
Jena s-sidduni ma s-sajċu. Jena s-sidduni ma s-sajċu. I mean, if they didn't censor, that's so għamlu. Jena mort nara, definitely, mux għalek li tuqot t-tħaw t-għax. Għaf s-sens, ma it is nothing to be, to have been banned. Definitely not. Kwotajt ukoll kitba li għajt George Orwell. Jekk inti if you don't show the audience what they don't want to see, ma tkunx liberali. You have to show them what they don't want to see. Jiġifieri ma kienx anke kien hemm il-church censor stess qal li he would have done it AO jew 18 jew 21 insejx kienet. Però m'hemmx raġuni jekk inti ma taġbokx.
Dar aħħar kien hemm ukoll każ Trump ukoll fl-opinjoni tiegħi u fejn passoltu għamilna mal-tempata ġoki kraw meta kien hemm Dr. Ray fil-Vella li huwa kollega tiegħi għaw l-Università ta' Malta nħabba exhibition li għamel ukoll li wkoll kien hemm ħafna diskorsi ta' ċensura
Għadam kull ġitam kida portata. Għadam tal-passat. Il-żgun jem lini gwizi, jekk rritet kelmu fuq films minħabba tfal, jow plays minħabba tfal, jow adolescents u ek. U anka, jkun jem warning, per eżempju, jista jkun inti kollok 35, ma t-xok jirruħek mxej. It's not healthy. Jkun jem warning, ta' xie xinti les, jek inti les l-mordara, bħal vampire films, jow ek. Jina, ma narrob, xiex nibza. Ma there, oh, people who like them. Ma jesġ kun li nibqaw nis-ċensura, I mean, staff pali festa għamlu l-Ingilterra fuq il-gazzetti fuq il-fat li stitching ġiet ċensurata f'Malta. I mean, dak li kun stajt mort l-Ingilterra u rajta jen bil-liberament kolla. Għalix, ċittadin Ingliż kun jistajra u Malti li.
Jista' jkun li hemm ċerta temi, però li jiġu trittati mill-opinjonisti illi jistgħu joħolqu instabilità għax inti għajdek għaliex inti m'intix mhux qed ngħid neċessarjament taċ-ċensura ma wkoll iċ-ċensura l-iskop taċ-ċensura mhux kompletament ħażin, jiġifieri il-kunċett taċ-ċensura huwa fejn qabel konna ngħidu illi inti għandek sitwazzjoni fejn jew inti qed tinforma, qed teduka, qed tipprepara lin-nies. Però iċ-ċensura fija nifisa u qed jista' jargumenta li fija valur. Naħseb wieħed mill-valuri li nista' nara fiċ-ċensura illi inti s-soċjetà tħallija tkun tista' topera, tkun tista' tiffunzjona. Għaliex inti tista' ddaħħal ċerta ħsibijiet fejn in-nies ma jkunux ippreparati għalihom. Mux hekk jiġifieri u allura l-opinjoni. Jiġifieri l-opinjonista hemmhekk inti meta tikteb pereżempju inti qed tgħid pereżempju fuq divorzju, divorzju vera lilek qed tgħid fuq divorzju jien m'iniex konvinċini, inti se tikkonvinċini, ma jimportax jien għandek l-argument tiegħek nisimgħu imma mbagħad jien nagħmel l-għażla tiegħi. Kieku kelli naħu eżempju, però jista' jkollok nies li għaliex qalitu din l-opinjonista fuq il-timesofmalta.com jew qalitu din f'blog jew qalitu din f'gazzetta jew għamlet artiklu. Allura hemmhekk il-valuta tagħha dik l-istorja issir importanti, hemm nies li jiddependu mit-televiżjoni mod partikolari biex jgħidu hekk suppost
inhom. Jekk naħseb forsi l-iżvantaġġ tal-medja, ma sa xejn l-iżvantaġġ li ċertu nies jinfluwenzaw ruhom iżejjed. Ovvjament jien jekk qed palma tqabel qed ngħid l-opinjoni tiegħi mhux bi forsi tajba. Jista' jkun taqbel miegħi, jista' jkun ma taqbilx, anzi jien hopi xi meta forsi nintaqgħu xi ħadd jgħid naqbel miegħi fuq hekk imma dik ma naqbilx miegħi totalment. U minn hemmhekk anzi jiena forsi u ħafna opinjoni oħrajn naħseb il-meta niktbu skun biex tixpruna dibattitu iktar milli għandu jiġri hekk. Ġieli ngħid isma' jekk qed nitkellem fuq Malta għandha tkun nadifa għandha tiġri hekk m'hemmx dibattiti fuq hekk, imma jekk qed nitkellem fuq divorzju, fuq gay rights, fuq affarijiet bħal dawn, nixtiequ li jqum dibattitu mhux inna naħseb għaddejn l-istess dibattiti seklu u qatt ma jiġri xejn. Titkun dibattitu serju li tiġri u taħseb li decision jew ħandaħlu jew le.
Ma meta mhux qed jiġri xi mhux ifisser li mhux se ndaħlu d-divorzju pereżempju hekk.
Le naħseb
jew qed tħoss li ma sarx diskussjoni f'dak is-sens.
Le naħseb u jekk forsi nista' nidħol iktar fid-dettall, naħseb min-naħa tal-gvern forsi qed ikun hemm silenzju stress ħafna li għandu li marbutin u ma jsejjem xejn.
Ma alleanzi mal-Knisja.
Eżatt. Li Malta dik ukoll secularization ma teżistix. It's about time li mhux it comes into place imma mistaj ħafna jra li ġiet. Mhux għax nemmen li l-Knisja m'għandix xejn kontra l-Knisja. Has all the right to voice its opinion, ma sem. U għandu l-għol taħħażat. U l-gvern u għall-istat għandu l-interess ta' nies differenti milli kif tarhom il-Knisja. Però naħseb li naħseb meta kien elett Joseph Muscat bħala l-leader tal-Partit Laburista, għamilla ċara mill-ewwel li fl-opinjoni tiegħu il-divorzju huwa dritt ċivili u għal dritt li jekk għala jrid ikun Prim Ministru se jdaħlu u se jagħti ovvjament qabel free vote fil-Parlament. Iġbir minnaħa waħda tal-politika Maltija qed naraw movement fejn kien hemm vakuum imlieħ Joseph Muscat. Iżda mill-aħħar ħajsom ma hemm rijek x'inhuma jitkellmu fuq valur ta' familja u rajna diversi anke rapporti dal-aħħar ta' Martin Scicluna mbagħad l-Arċisqof. Naħseb huwa lobby clean fir-realtà għaliex li qogħdu jgħidu li a divorce will wreck marriages definitely doesn't għalija ma tagħmel sens, għaliex jekk inti kuntent fi żwieġ għax jidħol id-divorzju u hija rrid ħanissapara jew ħanuħu divorzju. U mhux qed ngħid lanqas kif ktibt ukoll li Malta għandha tiġi xi Las Vegas State, definitely not.
Ma xejn se jżomma.
Il-way li I mean f'kull pajjiż għalkemm Malta hija waħda mill-ftit pajjiżi li m'għandix Malta u l-Filippini għandu kull m'għandhomx divorzju. The rest kollha għandhom implementaw id-divorzju b'mod differenti. Min pereżempju tkun ilek tlet snin miż-żewġ, tlet snin separat u mbagħad se tapplika. U biex jagħmlu hekk u jagħmluh komplikat immens. Jiġri jkunu daħlu forsi. Jiena għamilt teorija jista' jkunu daħlu l-Prim Ministru qabel l-elezzjoni li ġejja biex jiġbed dawk il-voti li huma aktar x-liberali ma forsi huma nazzjonalisti. Biex fil-fatt imma fil-fatt ma jkunx tidaħħal xejn dritt għaliex it's impossible to achieve in realtà. Ifri, ovvjament ma tix kun bħal Holland li ġibu mixej u bħal Belgium. Iżda jt kun prattiku ħajdu hekk li dak li kun ma taqtilux qalbu, ma tagħmilx burokrasija żejda, imma fl-istess mhux ħamun uħu biċċa kejk.
U x'valur għandu li bniedem ikollu. Inti għawek fil-fatt fil-blog tiegħek tal-Torret Washington ta' Wissu tajt issemmi pereżempju mod partikolari l-kontroversa xi ftit li qamet ukoll wara bejn Monsignor Charles Vella li kif nafu kien il-fundatur prattikament tal-.
Jiena naqbel perfettament ma laqal u I mean ħafna anke fuq Persil Bidge qalu li le ma tagħmel sens. Jien naħseb li jekk jiena ħanidħol żwieġ anke mi għajdu xie zazax tal-lum u ma nofsra subla responsabilta dal-ħafta klixez. Nasib minn ikun jitħola zwit wahda illum il-ġurnata jiswa ħafna flux biex tiżewġ. Anka minn jagħmel tiżaj xorta trid space gbar. Mi naħseb għal ħares kun dieħla f'dik il-mentalità li wiewa jekk jiena jinqala argument nista' nissapara, nista' noħu divorzu u nġa' niżewweġ u whatever. Naħseb hemmhekk qed inkunu tinħarsu lilhom mill-individwu tinħarsu lejha minn barra. Meta inti tidħol fil-problema tal-familja meta inti tara kemm qed ibatu l-koppji kemm ibatu t-tfal. I mean, it is something li nixtilu ma jiġġri l-ħat, ovvjament, pero hija realtà u trid tiffaċċja. Mhux qed ngħid id-divorzju huwa soluzzjoni, hemm minn ħafna bħalma qal Dun Charles Magistrat Charles Vella li l-ewwel pedamentu li ssaħħaħ il-foundations tal-iżwieġ. Well and good, go ahead, naqbel perfettament, iżda u ma narix bħala way out, nara bħala a second chance. Jina, u mux ħanuqat najta f'kasta abuż u f'kasta hekk, għax meta tkun fi żwieġ jista' jkun ma jsawtek, jista' jkun ma targumentawx, jista' jkun ma jkun hemm l-ebda minn dan, iżda literalment ma jistgħux joqgħdu flimkien iktar. U xorta ħajba tfal anke jekk jibqgħu miż-żewġin hemm dak il-mod nara jina. I prefer to have divorced parents imma li jkunu ċivili magħhom u bejniethom u anke ma' tfal milli ġlied id-dar dejjem xi problema u daqqar jorqdu law u daqqar jorqdu hemm.
Jien għandi kurzità għadni ma ġifieri ħafna mill-istudji li jiġu kwotati juru li l-impatt fuq it-tfal fejtlu kemm separazzjonijiet u kif ukoll divorzi speċjalment mod partikolari meta jibdew deħlin partners oħrajn huwa impatt pjuttost qawwi fuq it-tfal.
Qawwi, ġifieri mhux qed tiġi dil-ħaġa. Fal mhux protetti dik il-ħaġa hemmhekk ninkwieta ħafna jiena għaliex dawn l-affarijiet qed jiġru għandi sħabi u min żgur li kulħadd jaf xi koppja li huma separati u għandhom partner ġdid. Naffa milli rnexxew, naffa milli li huma tajt perfect family, ġifieri t-tieni żwieġ tagħhom mhux żwieġ insomma t-tieni relazzjoni tagħhom. Imma t-tfal mit-tieni żwieġ mhumiex protetti bil-liġi. Daw għandhom xi jaħtu. Għandhom xaħtu.
Ma naħseb l-argument, propju l-argument tal-Knisja hija li naħseb hemm dal-element ukoll li t-tfal jilagħbu logħba fiha din importanti.
Ma xorta tissejħdel logħba? Bih, bid-divorzju legalizzat jew le?
Wieħed irid jara jekk ikollok divorzju legalizzat u se jżid il jonkellu se jnaqqas il-koppji il-reżiljenza tal-koppja biex. Fimt, ġiri, kiku jina għandi, ġiri l-argumentu għak jina naf, inti semmejtu l-għol, għak jina naf li jina għandi problema mal-partner tijaj, u naf illi mandiċ alternativa, jew l-alternativa se tiġi li jina sinġi konsidrat pala poġġut, jew it-fall mandom ġdrittijiet legali, allura jinsi neprofa naħdem iktar biex forse naġa nipprezerva, jew naġa nixal iżwieġ. Jekk jina għandi, tifimni kif jekk mandiċ dik il.
Però in the end, in the very far end, jekk inti. Tista' tmur tgħix barra l-Senat tista' takkwista d-divorzju f'xi mod. It's complicated ma tista'. Min għandu l-flus, jiġifieri. Irvini dak tkun diskriminazzjoni bejn min jista' ma jistax waħda. Secondly, jekk aħna qed ngħidu, sorry. Fuq li attenti wkoll, ovvjament huwa importanti li għalhekk semmejt bħalma qal Charles Vella li il-foundations, il-pedament tkun tajjeb għaliex ovvjament. Kien argument fuq ċiċata u le se nisseparaw. Naħseb fir-realtà laqas m'aħna qegħdin hekk. U m'aħniex ħanidu hekk, mhux għax nista' ngħid jiena, ma naħseb hija common sense li waħda jekk xi ħadd vera għaddejja għandu way out issa. It's limited però għandu. U min jixtieq u għandu l-flus jista' jġib id-divorzi, jista' jiġri jżewweġ, minnhom iżewweġ forra derġa' għandu dil-faċilità. Jiġifieri huma affarijiet li hemm loopholes imma mhux għal kulħadd sfortunatament.
Ħalli ngħaddu għal temi oħrajn, però qabel ma nagħdu għal temi oħrajn, inti meta tiġi biex tiżviluppa tema. Kif taħdem xi ħaġa li tkun kif qed interessa l-poplu, xi ħaġa li taffettwa lilek, xi ħaġa li inti twassal messaġġ. Forsi qed tuża Times of Malta wkoll għaliex dejjem kien hemm din il dell-assunzjoni li Times of Malta hija ġurnali li xaqleb ħafna il-Partit Nazzjonalista tajt allura jiena se nuża it-Times of Malta biex nagħti inżitik iktar mal-naħa l-oħra tal-branċ. Ġifieri x'inhu x'ikollok f'moħħok meta inti qed tikteb storja.
Jiena kont avviċinata biex ikolli blog fuq it-tajn, mhux ħaġa li mort infittxajn, kont avviċinata u aċċettajt. Nħobb biex nikteb l-Ingliż, iktar nħossni kom nikteb l-Ingliż minn iktar bil-Malti, ġifieri anke minn qabel iktar kont niktieb fuq ġurnali bl-Ingliż milli bil-Malti. Kifat in veru li l-Times of Malta assoċjata aktar man-naħa konservativa f'pajjiżna milli mal-left forsi. Naħseb hija għalkemm kultant taqra editorjali huma kemm xejn bias u hekk, imma naħseb hija aktar mhux perception imma aktar kif tuħu l-argument inti, iktar naħseb lej kampanja li vera jsiru mbagħad solid conservatives, imma naħseb day to day. It is quite balanced work. Kif nibda nikteb, skont naħseb li xu, naħseb kultant l-ewwel waħda li ktib iktar kienet opinjoni li xtaqt noħroġ kif inħoss kif din anke l-programm rigward l-Ewropa u kemm aħna fil-fatt Europeans u kemm għandna drittijiet fuq dawn l-affarijiet. Mbagħad passing by, I mean kuljum jiġi xi ħaġa f'Malta. Kuj kolli iktar ħin anke nikteb iktar spiss, iżda kultant ta' minnaqra riċerka, naqra law naqra l-hemm il-ġranet isiru. Però dejjem hemm xarfuq tad-divorzju, ovvjament kienet il-current issue u għadha current issue, tat-turizmu current issue, però huma affarijiet li jinteressaw lilu wkoll.
Ikollok response minn nies?
Ikoll response, hemm minbarra ovvjament il-blogs li kien hemm fuq Times li ħafna drabi jkunu dejjem l-istess u dejjem jispiċċaw jitkellmu fuq il-passat li sfortunatament nixtieq li nagħmilha ma nistax għaliex.
Il-bloggers it-tajt.
Dak
m'għandekx kontroll
fuqhom.
Min jeddithom?
It-Times.
Jiena ġili bat u maħarġux.
Eżatt, u ġili battilom għedilom għax jidu jidu l-nis.
Sa jonkun għamil ċaġa, jiena ġad darbi.
Ġad
darbi t-provajt n-kontribuċi darba daħlet, kienet non-kontroversjali. Etnej l-ohra għin kienu, insomma, kienu ġej speċjali, ma. Sa jista jkun li kienem load gbir.
Le, ma mbagħad tkun hemm ċertu bloggers li jkun hemm load kbir imma ma jimpurtax. Le, ma vera ġieli batu l-nies, jibatu l-emails, pereżempju sħabi stessi, ma preferna nikkummentaw fuq il-blog, imma għadha dama tal-att li nontihom se ċans, pereżempju. Mbagħad kif jibdew tilajn u ma jitilgħux ta' sħabi ngħid nibatilhom u daqajdu li daqa' ma jwiġbux. Sfortunatament le. Però fuq min jibloggja dik il-pika qudu jsemmu tal-ATs. Id-dejani, ħana jida dritti ġivir d-dejani, għaxina għat nitkellem fuq l-lum, għat nitkellem fuq xinu jidġi f-Malta f-2008, 2009.
Għalix għandak id-dejek?
Għalix il-passat huwa passat, we have to look to the future, nitalmu mill-izbalet għal-passat, ma huwa fatt marruf ġara, I don't think you know anybody is proud of what happened, kienem il-ħsara, saret taħsala minn żewġ naħat, ma jina t-nejx l-lum, ma konx nejzak iż-żmien, u minnu tampari, u anka ikbar, ma nasibx li jinteressa minn dak iż-żmien, ħafna drabi jibqaw ibeżżaw in-nies minn dak they are controlling people through fear f'opinjoni tiegħi. Qed jużaw dak iż-żmien biex ibeżżaw in-nies jekk jitlak ver laburista.
L-istorja tarġa' tirrepeti ruha.
Eżatt.
Okej, waħda mill-affarijiet naħseb jiena li ngħidu hekk kienet rebħa għall-Partit Laburista kienet il-fatt li kienem rizultat ta' dak it-tip fis-sitta ta' Ġunju. U għalkemm il-leader tal-Partit Laburista, Dr. Joseph Muscat, ripetutament qal biex ma nkunux kif ta' battajt isteriċu fuq imma wieħed irid jarah f'perspettiva, però ovvjament ifisser xi ħaġa u ifisser ħafna ħseb jiena l-Partit Laburista. Inti fil-fatt waħda mill-blogs tiegħek tal-6 ta' Awwissu tkellimt fuq għadi u tajt June 6 Revisited fil-fatt kienu għaddew ftit xhur kważi eżatt fil-fatt għax inti ħarriġtu ma nafx x'għadta posta alright ħriġtu fis-6 ta' Awwissu dak il-blog. Xi provajt twassal hawnhekk? Kont qed tkun isterika fuq u qed bqajt toħgost b'dik ir-rebħa, x'inhi jew bdejt tibża li dan ir-riżultat isu ntesa, ġa ntesa?
Le, naħseb mill-Partit Laburista mhux ħajntesa għaliex huwa xi ħaġa li kienet ilha ma seħħ, jiġifieri maġġoranza ta' 55-56% minn partit wieħed. Però naħseb li mill-latti u mill-attitudni tal-gvern iva ntesiet u mhux ħa ngħid li bħalma tinti u bħalma Joseph Muscat ġifieri mhux qed ngħid li rebaħna u mhux ħanajt li we just stopped there, anzi għalbidu ta' xi ħaġa ħafna ikbar u anke jekk nerbħu l-elezzjoni għalbidu mhijiex tmiem. Però naħseb huwa importanti li nfakkru l-Amministrazzjoni Nazzjonalista li bħala se tmexxi lil-Malta li m'għandix il-fiduċja tan-nies, ma fadralix fiduċja tan-nies. L-elezzjoni ta' Marzu 2008 u rid dan biċċar meta l-maġġoranza hija għasta siġġu najdin, jena bankett najdin, ġifiri mandoċ maġġoranza, u xorti tibqgħu għaddejjem fuq in-nies. Din hija xi ħaġa li kultant ngħid imma dawn qed jgħixu f'pajjiżna, dawn qed jgħixu f'Malta tisimgħuhom in-nies, mhux qed ikun popolarista, mhux qed ikun mhux qed irid ngħidlek, imma hija realtà li jekk inti qed tgħix f'Malta ma tistax titkellem dak il-mod. Kultant hemm naħseb li jkun qiegħed on holidays jimkien irid jitkellem fuq il-pajjiż li jkun qiegħed fih mhux Malta. Għaliex għaw ħafna problemi u meta ngħidu anke fuq il-biċċi xogħol tar-recession qogħdu waħlu fl-international crisis u fekk u għax Malta ma ntlaqtitx u meta għadna neħdem fiha u ħriġna minnha ħafna min jgħidlek u min jgħidlek mill-istess parlamentari tagħhom Ministru jgħid mod, Prim Ministru jgħid mod ieħor. Jiġri naħseb ukoll nemmen li għalkemm il-Parti Laburista kien kontra liju, rajnija ħames lilu u ġejna rajnija xarejt li tgħidu. Nemmen li naħseb huwa aktar kapaċi u it was proved minn 3 MPs li kellna tul il-ħames snin li għaddew li huwa kapaċi jaħdem fil-isfera Ewropea huwa kapaċi jġib anke drittijiet li forsi huma minor rights però huma xorta. Nistgħu ngħidu fuq tas-satelliti ta' roaming li kien anke ġab Joseph Muscat innifsu, tal-VAT li jagħmel Louis Grech, ħafna fred minn daw forsi anke ċertu offert li ma jinstamawx, anke fuq ċertu vot li tieħdu fuq gay rights dejjem votaw favur. Però sfortunatament jiġri dan kollu forsi f'ċertu pajjiżi iċ-ċajt mhux iċ-ċajt naħseb hemm barra jekk tmur iddu l-ħwienet tkun tixjan ta' grupp dejjem meta ħanwaqgħu il-gvern. Malta hija xi ħaġa mill-ewwel id-dinja għall-gvern jew li toħroġ tagħmel protesta biex twaqqa' l-gvern, pajjiż oħra Franza, l-Italja, Ruma, Ruma kull ġimgħa naħseb isir protesta. Kull ġimgħa. Mhux qed ngħid li għandna noħorġu nkissru wej, no, definitely not. Imma protesta ċivilizzata. In-nies imlejqin hemm barra nies imweġġajn u għandhom bżonn they need to voice l-uġieħ tagħhom. Malta hija xi ħaġa mill-ewwel id-dinja dawn l-affarijiet isiru kultant. Again, forsi għax għadhom morbuti ma l-passat.
Ma il-blok tijak, għaxina, su minn emmek, tlaqt, il-blok tijak jitkellem fu jisu elezzjoni partikolari.
Naħseb inti ħatajta li xkellimna fuq.
Għalix għattorbota.
Naħseb il-Partit Laburista ħaċċans li jkun qed jisma' xi tridu n-nies. U it worked, kien il-vuċi tul dawk ix-xhur tal-kampanja u anke issa ġifieri, però dawk ix-xhur iffoka ħafna 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 fuq xi tħossu n-nies, legal immigration, employment, dawlu l-ilma, health, u ma tkollha setturi li n-nies jekk inti tmur barra u tkun qed tismagħhom anke mingħajr ma titkellem, tisma' fuq xi jitkellmu n-nies, jekk tkun ġo bar tismagħhom jitkellmu fuq dawn l-affarijiet li jitkellmu n-nies. Huma I mean, jina lejx Sanġiljan, forsi l-grimmiganti l-għana ma jidqmiġ daqsek. Kuku kont nejx birza buġa, kont mur dar n-warra kull jum, nandis ħabel jiexu dawk l-inħawi, u ma mux il-vot, jek tinżel paċifil, nar ta' sibt, tara kem xej, mux għaxin rasista xej, ma u problema li t-tifaxja. No problem, b-refugjati mandiċ problema xejn, imma fejtlu, immigranti legali, jek Malta ma tiflaħx għal dan il-pis, tkun indirizzata. Joseph Muscat għamel proposti fil-parlament waqgħu fuq wednej toroġ. Jiġifieri something needs to be done, there needs to be action u mhux paroli si fatt no. Something has to be done. U llum qabel għadha għax il-pajjiż ħanibqgħu nerqgħu aħna stess.
U dak kien isu il-
Ovvjament trid ukoll inġelli n-nies jaħsbu x'kienet ir-rebħa mhux li rajt rebaħ il-Partit Laburista full stop. I wanted to trigger ħsib meta okay Joseph Muscat kellu parti kbira minn din ir-rebħa ma x'iktar. Naħseb kien hemm ħafna swing votes ukoll fl-elezzjoni li għaddiet u forsi għal Malta li taqleb bejn partit ieħor mhux hija naqas.
Prof l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali siba di kontinwament.
Iva, siba.
Ġifieri
imma naħseb ġenerali iktar jekk inti nazzjonalist vota nazzjonalist, jekk inti laburist vota nazzjonalist.
Però fl-Europa, jekk inti tieħu ħames snin ilu, meta kien hemm l-elezzjonijiet Ewropej, l-ammont ta' voti li ġab pereżempju għandu tkassola, żgur ma kienux tal-Greens, imma kienu fuq il-personalità. Ġifieri u hemmhekk naħseb l-elettorat Malti għadu jibża, ġifieri fejn għandek elezzjonijiet li mhux determinanti. Jesperimenta, ma fil-moment fejn ikun irid jara l-elezzjoni ġenerali hemmhekk isu l-poplu Malti ikun aktar kawtel u aktar beżan biex jiċċaqla għalkemm biex inkunu għadna kollox. Kien hemm swing meta Alfred Sandra baħ l-elezzjoni fil-96 u kien hemm swing oħra mbagħad fil-ġifieri. Donnu l-elettorat għadu jibża jivvota l-Partit Laburista.
Dikja, ċara.
Li tħossu. Better the devil we know. Se jista jkunu U talan għasaw il-tranquillità, talan għasaw il-kalma, u talan għasaw.
Nafux nistaw, nafux edin.
Nafux edin
nistaw. Pero għalek nishtiq, għalkem ma nishtiqx immur għal-kontroversi tal-passat tal-ejti, u għek. Naħseb jekk fil-realtà l-istoria tinkiteb kif ġrat. Naħseb il-Partit Laburista għamel ġid kbir fi żmien 70s, u anke l-bidu tal-80s, iżda bħalma qed jagħmel l-iżball jissa, qatt ma ngħid li. Fina kadami u għonzi għatma mnu xej tajjeb. Ovvjament, kull partit jemri tajjeb l-ħazin, deep down għalla ħares mandom xil-Malta fuq fil-fonta moħom. Ġifiri, imma jekk t-tisir l-izbali, t-tisir l-izbali. U bħalma sa l-izbali fit-mim ta' l-izbali fit-mim ta' t-mixie ta' l-Partit Laburista fit-mim l-80s. Iżda jekk nħares u iktar l-ura, l-Partit Laburista ta' drittijiet lin-nisa, drittijiet ċivili, drittijiet tal-vot. L-edukazzjoni kollox bera social welfare, issi Malta, telemolta, mhux kollox l-Irmolta, mhux kollox il-Partit Laburista beda. U nut li għajdu għax l-Irmolta ma mhix fi żmien il-Labour ma fi żmien il-Nazzjonalisti, huma fatti qegħdin ċari. U kien il-Partit Laburista li bdihom u hemm talent ħafna minn meta kienet ħrieġ għall-elezzjoni Joseph Muscat għaliex hu stess beda isemmihom daw l-affarijiet. Minn tof għamel ġid kbir għall-pajjiżna.
Anna di għall-blog oħra. Is this supposed to be the silly season? U jina wek, dana blog li kien ħareġ fil 27 ta' Lulju ta' din is-sena. U interessanti għaliex jindiem ngħid waħda mill-pregi illi nexlu iġib il-Prim Ministru Fine Kadami meta kien fil-poter kienet illi kważi kważi kien hemm momenti fejn kien inessina isu l-aġenda politika kienet tieħu ebek burner mhux ma jkunx hemm kontroversi u issues u diskussjoni.
U anka hekk qed jerrejġ kultant ukoll. Jekk inħarsu li l-pjani Terenzo Piano, dejjem hemm xi ħaġa wara l-budget. Kien hemm Eurovision, dejjem ngħidu toħdu Malta. Dejjem ikun hemm dik il-bilda fuq ixu. Biex nessi fil-fatt ir-realtà tal-pajjiż.
Mhux li jkun se ngħid, jiena kont qed ngħid bil-kontra li kien tajjeb.
Tajjeb orri.
Rile, kien tajjeb, li għanaj l-ek għalċiġ konti t-najdi, li kien tajjeb illi il-politika ma kienieċ qed tiddominana kontinwament. Dak element importanti, dak kien wkoll irnexxilu jagħmlu sa ċertu punt Alfred Sant. U issu għandek l-elezzjoni, mbagħad back to business,
ħallukom
iċ-ċelebrazzjonijiet. Da, ejja morru u naħdmu u nirranġaw li għandna nirranġaw. Issa però biex nieħu spunt mill-blok tiegħek, inti qed tgħid illi u naqbel miegħek illi fil-waqt li suppost Lulju għaw issu jkunu żmien ta' tranquillità kienu mimlin biex jużu politiċi. U li ddejjaqni illi anke fis-sajf, anke fil-miliet, anke kontinwament, tisma' nies fil-midja jitkellmu, jekk m'għandniex stejjer politiċi. Il-televizjoni u l-news jaqgħu żorba kif ngħidu bil-Malti.
Fuq news naqbel ħafna miegħek u jdejqundi li jkunu kollha politically based ħafna infatti nara ħafna foreign news pal CNN u BBC jitlaqa li jħlif gwerri ruġlit ma tismax, ta'
rikoll.
Pero, eħe, pala news id-djani, pero pala l-attività politika, sfortunatament Malta ma tanġan fuq ix riskelmu u kull ħadd jispiċċa jitkellem fuq il-gvern fuq dak u fuq xi tiġri. Pero wkoll għaliex fil-fatt ikollok fuq ix titkellem. Iddejjaqni, ma nistax ngħid iddejjaqni li Mike li s-sajf ikun inqas mhux soltu li jkun fih daqshekk affarijiet ix-xus politiċi, però ma jdejjaqnix. Naħseb li qegħdin fi żmien kruċjali li anka forsi fl-opinjoni tiegħi il-Partit Laburista se saħħa iktar passi. Forsi fih attakka aktar il-gvern imma dejjem fl-opinjoni tiegħi. Iżda ovvjament nimmadu li nagħmel xejn sinjal li għandhom ir-raġunijiet tagħhom u naraw x'issa jiġri anke da il-qudiem. Iva, s-sajf kien mimli, kenna l-MEPA, il-reforma tal-MEPA, il-President, il-Kassa Fitwit tal-Baħrija.
Li għawek inti, li għawek inti applaudejt il-fat li tal għazisu fl-axħar li tikonna politiċi illi għalkem mux għet jammetti u mux għet jammetti li għamil xie għazin u jina għawek għandi ftit. Ġifieri hawnhekk kienha ftit ta' witch hunt ukoll fl-opinjoni tiegħi għaliex dan meċa skont ir-regolista ir-regoli kienu jidhru li ma kienux qegħdin sew jew mhux kif suppost imma jew l-interpretazzjoni tiegħu tar-regoli, ma insomma ixini dan kellu l-kuraġġ illi jgħid isma' jiena posti it's not inable u allura nwara. U inti jisek qed tajt wasal iż-żmien kważi li l-politiċi
Meta, sempliċi, I mean, ovvjament ku edha fil-pozizjoni tiegħu tajt iżżik fis-sens ħajkun tirreżenja, però jekk inti għamil żball, għandek tkun raġel bħalma tkun tagħmel l-iżball u terfa' responsabilità tirreżenja. I mean, naħseb kien hemm ħafna aktar każi qar minn din forsi li kien hemm lok ta' reżenja, lok ta' apologija qar imma dawn affarijiet f'Malta għen bħalma sejt qabel. Barra jisiru protesti, barra jisiru reżenja, anka fi żmien il-Gvern Laburista kien hemm min ir-reżenja, kien hemm ir-rafa' responsabilità. Imxi l-qoddim. Jekk ma tarfax ir-responsabilità tfisser li mhux qed tammetti, u jekk m'intix qed tammetti tfisser li se tiġi tagħmel l-istess żball, l-istess korruzzjoni, whatever it is, jiġifieri. La, naħseb in the end, jekk in-nies, jekk hemm il-feeling, hemm il-pols lin-nies uħossu li inti għanet il-reżenja, ħafna drabi fil-politika hija perceptions fortunatament. Jekk inti tkun għamil xi ħaġa ħażina, ma nsibx li għandha tkun modba taħt it-tapit u ninsewha u nippruvaw nnissu n-nies ġara ma ġarax.
Inti nitkellem ukoll fuq tip ieħor ta' politika, fil-fatt tapplawdixxi wkoll il-professur Edward Cicluna meta fil-imur qudiem inti tajt dal-eżempju, meta imur qudiem il-Kummissjoni Ewropea u jgħid isma' di l-issju tal-deficit eċċessiv ma tkomx kun daqshekk ibsima Malta, issu il-perċezzjoni tkun għal dan qed jaqbes għall-gvern. M'għandix dubju.
Kulla u ċertu nisfin jifu maħek, iżda ma.
Jgħabbas għal-pajis. Jgħabbas għal-xifluna u għapri.
Jgħabbas għal-jow għal-ikri in the end. Aħna ħansu t-taxxa.
U għu kollega tijaj l-Universita u għabni dem rett u ġentlom kif najdu ġviri. U dik għanda tkun il-politika, pero għad ma għaddinix nħossin, għadna ma tħannix fija din it-tip ta' fibra illi l-politiċi jkunu għek. Għadna mhux konfrontattivi.
Definitely, anka. Ikun hemm pocket, naħseb nista' ngħid naħseb li intru tixija għal mexej Laburista ġifieri dil-ledi għal. Anka ma tattakax il-persuna jekk hemm minġabba ġejt attakkata personali li mhux attakkani constructive, no problem. I mean I accept criticism, ovvjament m'iniex perfetta, mhux qed ngħid li qed ngħid mhux bibja, iżda għandi opinjoni tiegħi. Imma attakka li qed ngħid mhux il-persuna. Dik idejna ħafna, Malta sfortunatament ħafna nies jagħmluha. Sfortunatament.
Taħseb li wasalna biex ikun ġenerazzjoni ġdida ta' politika u politiċi illi ikollhom dan is-sentiment ta' ħidma kollettiva jumkin li mbagħad il-partiti jibżgħu li jitilfu l-popolarità tagħhom.
Naħseb anke kienet kemm il-darba fl-aħħar leġislatura, l-aħħar sena pjuttost rajna kif anke l-Mexxej Laburista prova jestendi hand of friendship fil-Parlament biex ikun hemm ħidma flimkien sewwa tal-SGS sewwa l-immigration, iżda qatt ma ntlaqat minn naħa tal-gvern. li hemm xi ħadd jiġi pprova ġewwa pass il quddiem milli mdorrin, iżda naħseb hija mentalità se tinbidel li għall-ġenerazzjoni ġdida kif qed tgħid int li forsi anke minnu tampari xorta dhom ma jarraġunax b'dak il-mod. Jien naħseb li tgħid ċertu ammont ta' żmien qabel kull ħadd jibda jaħseb dan il-mod.
Jien naħseb hemm ħafna iktar nies illi għandhom din it-tip ta' politika f'moħħhom, dan l-istil politiku f'moħħhom milli naħsmu. Li qegħdin backbenchers li forsi għadhom ma kellhomx l-ispazju jingħadna fuq iż-żewġ ħanat jiġu immedjatament tliet erba min-nies illi ngħid.
Ma mod jibżgħu jagħmlu l-pass. Jibżgħu jagħmlu l-pass, jibżgħu jibżgħu għaliex Malta anke kif taħdu titkellem kontra l-partit tiegħek mill-ewwel jispinjaw fil-midja li dik il-persuna kontra l-partit u hekk u hekk. Ma jistgħux juru ara dak qed jispru mill-opinjoni tiegħu. Anzi, suppost napprezzawha iktar x'ti kollu l-kuraġġ jgħid. Mhux qed jimxi sempliċement mal-linja tal-gvern jew mal-linja tal-leader tiegħu.
U l-kandidat Malta forsi ma nagħtux każ biżejjed, il-kandidat li eventwalment imbagħad isir membru parlamentari għandu rwol li jirrappreżenta l-kostitwenza tiegħu. Aħna ma neleġġux 30-35 minn kull naħa 65 b'kollox u jew f'xifti iktar skont ovvjament iċ-ċirkostanzi. Min Malta kollha min iġib l-aktar voti minnhom, imma dawn ikunu marbutin ma distret. Jiġifieri din għadna
ma. Jiena ma tantx iġobni l-idea ta' kif qed tgħid inti hemm min ħafna nies min ikun avukati jaħdem xejn biex jagħtuhom il-voti. Din onestament ma niżilix. Għaliex għalhekk hemmhekk qed tiġi li mhux qed tivvota għall-persuna jew għall-kapaċità tal-persuna iżda għal xi parħieċir li jagħmilek, forsi anke minħabba l-fatt li aħna żgħar allura inti. Ija vantaċ kolla xe kien għandi problema naqbad il-ġempel il-deputat li għafu d-distretti għajs ma għawd il-problema għaraj, pero fl ħin, inti mux dejjem ħanajdu għek għetti vota għal for his capabilities iżda għal pitcher li kun għamillek, jow li stai għamillek, jow xoll li stai tibda per eżempju, jow għax jaħdim lek fxejn, u għax jittabi pizom lok lira, dil-mentalita Dijana. Pero minn Malta hija totalment differenti, ovvjament minħabba l-kobor u minħabba li kif qed tgħid inti ġewwa qed mod differenti.
Għandek xi stejjer oħrajn f'moħħok li beħsibek tfassal jew qed tfassal bħalissa?
Beħsibni nikteb xi ħaġa dwar il-Belt.
Tasal biex iktieb xi ħaġa fuq il-Partit Laburista u tgħid isma' l-Partit Laburista f'dan l-erja f'dan is-settur għandu bżonn jinbidel?
Jinbidel f'sens ta' fejn nistgħu naħdmu iktar jew
l-kritika.
Naħseb ikun hemm lok.
Għandek il-libertà biżejjed fik li tagħmilha.
M'għandix ma nsib l-ebda problema. Jekk jiena dejjem hekk ngħid, jiena l-ewwel ġrata nisab Laburista għaliex nemmen fil-ħidma li ntrifu jagħmel il-Mexxej Joseph Muscat, għaliex qed nemmen li Malta għandha bżonn bidla iżda jekk jinaf 10 snin millum ma jibqgħux jirrappreżentaw il what I believe in il-valuri tiegħi. Ma tfisix li jina ħanibqa Laburista.
Takkwista, ikun ħaqek il-vot tiegħi, jitidu ħaqek il-membru.
Mhux li nakkwista forsi tiftiem naqa ħażin, iżda li jkunu rappreżentant they will represent what I actually believe in ħanajda hekk. Palissa nemmen li hawn bżonn bidla, nemmen li hawn bżonn nifs ġdid, nemmen li hawn bżonn ġenerazzjoni ġdida kif fil-fatt jgħid ukoll Joseph Muscat.
Jina nawguralek fil-programm ta' radio tiegħek, nawguralek fil-blog tiegħek fuq Times of Malta, rid ngħid illi għal darb'oħra kellna żagħżugħa illi qiegħda toħroġ hawn u kif qatt inti sfortunatament iż-żgħażagħ ħafna drabi inwaħlulhom tabel li huma mhumiex interessati fis-settur politiku, fis-settur soċjali, però jien aktar ma jgħaddi żmien aktar nara żgħażagħ li huma involuti, naħseb li m'aħniex nagħmlu għal nagħtu biżejjed spazju. U forsi dik hija wkoll r-rwol li għandha telfa xi ftit minn responsabilità wkoll il-medja. Però jiena nawguralek nirringrazzjakom, nirringrazzjakom li kontu magħna miegħi u Manikita għal Mango jiena appallunt minn tim, jerġgħu jkolli mistieden ieħor għall-programm stolni sodakom.